roheline vabariik.
Tere raadiokuulajad, eetris on roheline vabariik. Täna meil otseselt mingit kindlat teemat ei ole, et mõtlesime, et arutame erinevaid päevakajalisi sündmusi. Ja täna on mul külas Olev Tinn, erakond Eestimaa rohelised juhatuse liige ja roheliste esimees Aleksander Laane.
Tere!
Tere ka minu poolt!
Et mõtlesin, et räägime võibolla Kreeka võlakriisist.
No, Kreeka võlakriis ongi aktuaalne meil ja probleem on ju selles, et neil on cirka 250 miljardit võlga kaelas. Ja Kreeka rahvas ei tunne ennast süülisena selles mõttes, et nad oleks süüdi selle võla tekkes. Omal ajal jah, nad võibolla nautisid majanduskasvu, aga nad ise süüdistavad, et suur osa rahast läks mõtetuteks investeeringuteks, mida jah, nad said ka nautida. Ja näiteks siin kohal mul tekib kohe praegu paralleel, kas ka kõik näiteks investeeringud, mis on Eestisse tehtud teedevõrkudes ja kas ka tulevane projekt, millest kui me räägime siin Rail Balticu teemat näiteks, siis need on täpselt samasugune asi nagu kreeklastel omal ajal oli, et peab väga riik kaaluma, millised investeeringuid kuhu teha. Et kui me praegu oleme valmis ära investeerima kuskil 1,3 miljardit sisuliselt kilplasliku tegevusse, milleks see Rail Baltic Eestimaal antud momentil on kujunemas, kus ehitatakse täiesti uus raudteetrass, hävitatakse loodust ja kavatsetakse liigutada kaevemahtusid, ütleme kasutada samas mahus, kui palju tavaliselt me kasutame 10 aasta jooksul veel lisaks sellele, mis on niigi igapäevasene tegevus meil. Et see kõik on, et kilplaslik tegevus ei ole investeering ja ma arvan, et meie peame hakkama siin juba rohkem õppima Kreeka vigadest, kui arutama seda, et mis see Kreeka tulevik otseselt on. Aga samas Kreeka tulevik on ju poliitiline tulevik, sest et majanduslikult nad välja ei rabele, see on ka kõigile selge. Nüüd on küsimus selles, et nad on NATO liikmed, nad on Euroopa Liidu liikmed ja kuidas käituda. Ja siin ongi, kas siis raha panevad Euroopa Liidu liikmed, NATO liikmed kokku ja tõmbavad järjekordselt Kreeka välja. Samas Kreekaga on olnud kahjuks see kurb näide, et nad, nende riik on pankrotistunud korduvalt kogu aeg. Et see on võibolla nende teatud mõttes elustiil, et laenatakse üle ja riik sellisel kujul võibolla nagu meie seda arvame, et ta küll täidab teatud funktsioone, aga samas, kui me vaatame, et meie ikkagi Eesti kodanikena maksame ausalt makse, siis kui vaadata kreeklaste maksumaksmist traditsioone, siis see on hoopis teine, nad peavad nagu rohkem ise hakkama saama ja vähem arvestama riigiga.
No aga siin on
nende
ju
mentaliteet
siin on
hoopis
see
teine.
Oluline, et kes on need laenuandjad?
No oluline on, kes on laenuandjad, on loomulikult oluline, aga praeguseks on need laenuandjad tõenäoliselt saanud käenduse ESM-i kaudu. See on see, mille vastu rohelised protesteerisid, korraldasid miitingud selle ajal riigikogu ees, kui see otsustati toetada ESM-i loomist. Eks siis Euroopa stabiilsusmehhanism. Tuletame meelde, miks rohelised olid vastu, on see, et see on Luksemburgis asutatud täiesti suvaline, piltlikult öeldes offshore firma, mis ei lähe ühegi Euroopa Liidu regulatsiooni alla, selle jaoks, et hädas olijaid riike või siis, ma ei tea, suuri panku, tõenäoliselt aidata teiste riikide maksumaksjate rahaga. Ja nüüd on see aeg käes, kus meie eelarves on miinused, sadades ja sadades miljonites ja kõik see, mis tuleneb sellest ESM-ist.
Eks siis algselt ma oleks pidanud peaks üldse seda ESM-i lepet vastu võtma?
Loomulikult Eesti ei oleks pidanud ESM-iga liituma ja ma arvan, et praegu moodne siin ministritel tagasiastumisi teha. Ma arvan, et paljudki poliitikud peaksid vaatama peeglisse, miks nad selle poolt hääletasid. Olgu selleks kas või Vabaerakonna juht Herkel, kes hääletas ka ESM-i poolt ja oli veendunud kaitsja.
Sootsid hääletasid poolt.
Jah, ta hääletas riigikogus poolt, kui ta oli olgu teiste erakondade liikmed. Et tegelikult nad on pannud Eesti tõsise löögi alla ja meil on kahjuks selline poliitiline mälu väga lühikene, aga ma arvan, et on juba õige aeg hakata meelde tuletama, kes kuidas hääletas, et inimesed saaksid aru, et valimistel tehtud otsused tegelikult maksavad kõvasti kätte.
Ma tuleks tegelikult ajaloos veel, läheks veel kaugemale tegelikult. Sellepärast, et see Kreeka probleem ei ole üldse nii üks ühene või üheselt aru saada, sellel kepil on üsna mitu otsa, see on hästi haruline ja ei saa öelda, et kõik need praegused Kreeka hädad on tegelikult kuidagi pidi üldse seotud just selle viimase aastaga või isegi viimase 3-4 aastaga. Et kui mõelda teise maailmasõja lõpule, kui liitlasriigid otsustasid Saksamaa üles ehitada, siis nad andsid kõvasti laenu. Tähendab Saksamaale, kes oli hävitanud tohutu hulga inimesi, ka siis kõigi liitlaste riikides, Saksamaale anti üles ehitamiseks laenu. See summa oli väga suur ja Saksamaa sattus tegelikult raskustesse selle laenu tagasimaksmisel.
Need võlad vist kustutati?
Need võlad kustutati, kui ma ei eksi peast öeldes, pooled võlad kustutati. Pool lihtsalt läks maha kandmisele ja huvitav, nende laenuandjate seas oli ka Kreeka.
Ja nüüd on Saksamaa siis vastupidisel positsioonil.
Nüüd on Saksamaa üsna vastupidisel positsioonil. Saksamaa ja Prantsuse pangad on finanseerinud siis Kreeka panku selle suure nii-öelda majandus nõnda nimetatud buumi ajal, kus kõik nii-öelda mullistus investeeriti sellistesse täiesti spekulatiivsetesse varadesse, tähendab see on indeksid ja nõnda edasi ühesõnaga, millele ei olnud üldse mitte mingisugust reaalset katet olemas ja nüüd tahetakse siis kõike seda tagasi saada. Et Saksa ja Prantsuse pangad tegelikult ongi üsna palju juba tagasi saanud, ja aga seda eelkõige siis kõik kogu Euroopa maksumaksjad arvelt paraku. Tähendab, meie kõik tegelikult garanteerime Saksa ja Prantsuse pankadele nendele kohutavate intresside ja täiesti mõtetute laenude tagasimaksmist.
Aga see ongi ju pankade üldse olemus, et see ongi nende eesmärk, et nad ei saagi eksisteerida, kui keegi pole neile parasjagu võlgu. Et nad loovadki võlga.
Et enamki veel, et tegelikult väga märkimisväärne osa Saksamaa majanduskasvust põhineb just eksportil, mida jällegi Saksa panga on väga hästi nii-öelda rahastanud. Nii et see on väga mitmeotsaga asi, ei saa öelda, et ainult kreeklased on süüdi. Et tegelikult on ju olukord selline, et Kreeka praegune eelarve, tähendab jooksev eelarve, ilma võlgadeta, tuleb ilusasti kokku. Ja valitsus suudab tegelikult avalikusektorit katta, suudab tegelikult palku maksta, suudab pensione maksta, aga ta ei suuda seda laenu mitte kuidagi teenindada. Ja mis nagu nii-öelda troika lahendus oli see, et tõmbame pensionid kokku, tõmbama avaliku sektorit kokku, et see on nagu väga hea. Me oleme Eestis ka näinud, tegelikult see ei ole väga hea. Tegelikult see venitab kriisi veel pikemaks, et ei saa öelda, et Kreeka ei vaja reforme. Loomulikult tegelikult vajab reforme. Väga suuri reforme, sellepärast, et Kreeka on väga korruptiivne. Ja see avalik sektor on vaatamata sellele, et ta on veerandi võrra kärbitud, on ikka liiga suur ja see on nagu täiesti selge, et maksukogumisega on neil tõesti pehmelt öeldes raskusi, et väga suur osa kreeklasi lihtsalt ei maksa üldse mitte mingisuguseid makse, küll aga saab kogu aeg nagu väljamakseid. Et kõige suurem koorem tegelikult jääb nüüd selliste väikeste ja keskmiste ettevõtete ja vaesemate inimeste kanda. Nii nagu ikka paraku. Ja tegelikult see on see asi, mille vastu Kreeka praegu referendumiga võitleb. Et ja mis on kõiki Euroopa valitsusi väga, väga välja vihastanud. Et ma võin niimoodi pool peast siteerida sellist inimest nagu Nobeli preemia laureaati, majanduspreemia laureaati Joosef Stiglitzit, kes ütleb, et rahvusvaheline valuutafond, Euroopa komisjon ja Euroopa keskpank on sellise kriminaalse vastutusega selle kriisi tekitamise eest. Nii et see ei ole mingisugune rahvajutt, et on nagu Euroopal on tegelikult vastutus selle eest, et Kreekaga nii läks just. Nii, ja tõepoolest Kreeka on olnud tegelikult mitte pankrotis, eks ole, vaid see riikide puhul räägitakse maksejõuetusest. Aga noh, rahvakeeli on see küll pankrot. Et kindlasti annab siin välja mõelda erinevaid lahendusi, aga paraku on nii, et kui pangad ja võlausaldajad tahavad näha, et neile see vähemalt algne investeering mingisuguseski märkimisväärses osas tagasi tuleks, et sellisel juhul on tegelikult ainult üks tee, see võlg tuleb restruktureerida, ehk mis sellises maakeeli tegelikult tähendab seda, et pool vähemalt tuleb sellest lihtsalt maha kanda. Paraku.
No kui vaadata veel tänapäeva olukorda siin korraks, siis me näeme, et tegelikult, nagu mulle endale tundub, peab võib-olla ka Euroopa Keskpank võiks leida mingise mehanismi, et seda võlga saaks väga pikas perspektiivis ajatada. Sest kui me näeme, kuidas raha väärtus tegelikult ajas langeb ja väheneb, et kuskil ta võiks see number üleval olla ja samas kuna ta ei peaks selle pealt arvestama intresse ja see summa on piltlikult raamatupidamislikult üleval, siis sellisel juhul mingi aja jooksul raha väärtus langeb niivõrd palju, olgu see 10-20 aastat, et tegelikult see võlg, mida peab tagasi maksma, on märkimisväärselt tol hetkel väiksem. Samas, mis mina arvan, kus on ütleme, Euroopa Liidu institutsioonidel olnud kõige suurem viga, on ikkagi see, et omal ajal Kreeka üldse liideti Euroopas euroga, kus kreeklased ju teadupärast esitasid otseselt, nagu on praeguseks välja tulnud, valeandmeid oma riigi majandus. Aga
Kreeka polnud minu arust ainus riik.
Kreeka polnud ainus, aga me räägime sellest, et ta oli üks suurematest valeandmete esitajatest. Tänu sellele ta saigi Euroopa Liitu. Mitte Euroopa Liitu vabandust, vaid Euroliidu liikmeks riigiks, siis ütleme eurokasutusele enda riigis. Et kui Euroopa Liidu institutsioonid oleks täitnud oma funktsioone nii, nagu nad oleksid seda pidanud tegema, siis Kreekat ei oleks praegu eurozooni liikmena, me kuskil ei näeks teda ja meil ei oleks seda probleemi. Et siis oleks nendel oma valuuta, mis pidevalt võib-olla devalveeruks.
Sa tõesti usud, et meil ei oleks seda probleemi?
Ei, meil ei oleks seda probleemi sellisel kujul. Meil ei oleks probleemi Kreekaga, sellepärast, et euro on, ütleme, Saksa mõttemalli raha. Et eluaeg kogud raha, rahaväärtus ei lange, aga ütleme, see Lõuna-Euroopa pool, nagu seal oli omal ajal Itaalia, liir, Kreekad, raha on kulutamiseks. Rahal väärtust ei ole, aastaga langeb sul 10-20%, pole hullu, raha käib ringi, rahal ei ole seda väärtust kui kogumisväärtust. Sest rahal teatupärast keegi ei oskagi enam õieti öelda, mis on tegelikult raha otsene mõte ja milleks seda kasutatakse. Eks? Kas on siis kaupade omavaheliseks vahetamiseks, võrdlemiseks, kogumiseks. Ja raha mõte on niivõrd palju praegu ühiskonnas muutunud, et tegelikult isegi rahandusspetsialistid ei oska täpselt selgitada, mis asi see raha on. Ja praegu ongi näha, et see Saksa mentaliteet, kus öeldakse, et raha on kogumiseks, et kui sa tahad näiteks ülikooli minna kogu raha, et sellisel juhul pärast on sul mingi rahasumma või pensionifondides kogu raha. Praegu just eile oli hea näide, kus inimene oli vist rubla ajal hakanud raha koguma oma pojale, maksis sinna sisse 4 keskmist kuupalka. 4 kuupalka. Ja nüüd sai 7 eurot kätte, eks ju 25 aastat hiljem. 900 rubla, mis oli siis tollaajaks 4 keskmist aasta kuupalka ja praegu on siis sai ütleme 7 eurot, no, mis ei ole mitte midagi selles mõttes. Kui keskmine palk võiks olla, eks ju 1000, oleks pidanud sama vähemalt 4000 plus 25 aastat kogunud intresse. Ja selle peab ma tõingi selle Kreeka paraleeli, et kui me 25 aasta pärast nad peaks näiteks ilma intressid raha tagastama.
Aga mis sa arvad siis, mis oleks praegu kõige parem lahendus?
No mul on selline kahtlane tunne, et lahendust on hakatud tekitama juba vaikselt, kui me vaatame seda, kus oli kevadel, kus Euroopa Keskpank hakkas riiklikele keskpankadele ütlesid, et ostke võla kirju, et me anname teile selle jaoks raha. Kus Eestigi võis vist osta kokku, oli ta nüüd üle 1 miljardi vist kokku, et mingi üle 100 miljoni euro vist kuus.
See jagatakse. Seda põhimõtteliselt, et trükitakse raha juurde?
Mul on selline tunne, et raha trükitakse juurde, mul on selline tunne, et see on umbes samas proportsioonis, mis igalt riigilt tahetakse saada Kreeka päästmiseks. Ja ma imestaks, kui mingi aeg Euroopa Keskpank ütleb, et see raha, mis teil on nagu meie poolt laenun antud, võite selle otse kanda endale eelarvesse. Sest millegi pärast meie need valitsejad tunevad ennast liiga rahulikult. Võib-olla seal on mingised sellised kokkulepped, kus siis on kokku lepitud näiteks, et Euroopa Keskpank emiteerib lihtsalt raha, mis suunatakse peltlikult öeldes otse Kreeka võlgade kustutamiseks. Sest kust raha tekib? Mis see raha tänapäeval on? Eks? See on mingid digiühikud, ühed ja nullid, mis on tekinud kuskil arvutis.
Jah.
No. Ja millel ja reaalselt katet ei pruugi olla mitte sendi eestki.
Ja mida antakse siis intresside ka
välja? Aga võib ka võib-olla ilma intressita. Siin on küll intressitega, aga võib-olla need intressid jälle kustutatakse.
Tegelikult on nagu väga rumal Eesti valitsusest, et seda võlakirja programmi üldse ei kasutatud. Et meie ettepanek oli investeerida see võlakirjade raha, moodustada fond, lasta siis osta
neid võlakirju,
mis läheks tootlike varade soetamiseks ja meie arvates võiks see olla päikesepaneelid, eks ole. Sellepärast, et need toodavad elektrit ka 20 aasta pärast veel. Ja need, nad ei söö seda raha ära, vaid tekitavad sellest mingisugust väärtust. Meil otsustati, et me miski pärast ei mängi seda mängu, kõik arenenud riigid mängivad seda mängu nende võlakirjadega ja ei karda tegelikult midagi. Mingisuguse väikse liigutuse nende võlakirjadega tõepoolest on tehtud, aga see ei muuda nagu suurt pilti. Et mida ma tahan soovitada kindlasti, kes tahab mõelda Kreeka pankrotti või maksejõuetuse tähenduse üle, et Viktor Trasberg on, kui ma ei eksi, siis Vikerraadiole rääkinud pika loo sellest, sellise kirjaliku kokkuvõtte leiab rahvusringhäälingu koduleheküljelt, see on siis Viktor Trasberg ja teemal, kui te panete märksõna Kreeka pankrot, siis te leiate selle kindlasti ülesse. Viktor selgitab siis vahet, mis asi on pankrot ja mis asi on maksejõuetus ja miks tema arvates selline olukord on tekkinud. Ja annab sellise ajaloolise ülevaate ka, kuidas on läinud teistel riikidel. Kreeka selles mõttes on tõesti erilise seisundiga, sest ta kuulub euroalasse. Et kõik eelnevad sellised väga pankrotti lähedased olukorrad või nii-öelda riikide maksejõuetused on toimunud siiski olukorras, kus kasutusel on oma valuuta, mis tõesti on lastud siis nii-öelda allavoolu teed rahulikult. Ja
regne kodusõdajad on toimunud selle ajal ja muud sellised õnnetused.
Ja, Nii et Kreeka olukord on tõesti erinev kõigest sellest, mida me varem näinud oleme. Kuigi samas jällegi, et kui vaadata Hispaaniat või Iirimaad või või Portugali, siis need riigid suudeti siiski mingisugusele tasemele nii-öelda välja vedada taas, aga sellel kõigel on hind ja need meetmed, mida siin propageeritakse, kasinuse meetmed, et võtame palkadest maha, võtame pensionitest maha ja et need ei aita tegelikult riike pikaajaliselt edasi. Sellepärast, et kui ikkagi on tööpuudus noorte seas üle 60% või 50% ligi, nii nagu see näiteks Kreekas on, nii nagu see siiamaani on Hispaanias tegelikult, et siis väga raske on sealt edasi areneda. See lihtsalt...
Probleem on selles, et noortel pole harjumust. Ja kui noortel ei ole tööharjumus, siis nad ei taha töötada ka siis, kui nad on juba vanemad. Et ütleme, et üks probleem põhjustab teise, et miks just see noortest nii palju juttu on ja noorte hõivatusest tööpõllul.
Aga see probleem pole mitte ainult Kreekas, see on üldse Euroopas ju, et noortel ei ole eriti tööd. Aga ma teksin praegu üks teema vahetuse, et äkki räägiks natuke põlevkivi teemadel, et mis meil siin just hiljuti juhtus, et suurendati kaeve mahtusid põlevkivile. Et võibolla räägime natuke sellest. Et miks meie riik ikka veel siia maani teeb selliseid iganenud otsuseid.
See on aru saamatu, tähendab, ta on aru saadav ühelt poolt, aga aru saamatu, miks riik seda teeb. Küsimus on selles, et põlevkivimajandus annab Eestile, tuletan veel kord meelde, 4% majanduse koguproduktist, aga 90% reostust. Ja miks on nüüd rohelised olnud sellise põlevkivienergeetika vastu, ongi see tõttu, et ta loob tohutu kogust keskkonna reostust. Põlevkivi majandus suure tõenäosega tapab rohkem inimesi, kui ta peaks seda tegema. Selles mõttes meil on peenosakestes haigestuvad ja seetõttu surmajuhtumite arv Eestis palju suurem kui teistes riikides. Ja just need peenosakesed, mis tekivad põlevkivi põletamisel...
Kas see arv oli 600 inimest aastas?
On 600 inimest aastas.
See on siis enneaegsed surmad. Mitte otseselt, see ei ole nagu eraldi diagnoos, eks ole, et peenosakeste
tõttu. Me ei saa seda üheselt öelda, et see on seoses just põlevkivi peenosakestega, aga teistes riikides on see number palju väiksem, aga meie riigis, mille poolest me erineme teistest riikidest, on just see, et me põletame seda põlevkivi. Ja mis teame, et põlevkivi põletamine tekitab tohutus koguses peenosakesi. See on nüüd ühelt poolt, miks riik peaks, ei tohiks nii palju arendada põlevkivi tööstust.
Aga miks
teiselt poolt me räägime veel paar võibolla tausta asja ära, et üks oluline taust on aru saada, et praeguseid maardlaid kaevates meil jätkub kuskil 3-40 aastaks, kui me võtaksime iga aasta 15 miljonit tonni välja põlevkivi. Mida, kui me mahtu kasvatame, siis see tähendab seda, et me tegelikult ju võtame oma lastelt neid varusid kiiremini ära ja see ei ole, ütleme, pikas perspektiivis kasulik. Me vajame uusi tehnoloogiad selle jaoks, et me kõik on juba aru saanud, et põlevkivi põletamine elektri tootmiseks on ebaefektiivne tegevus, et põlevkivi on väga huvitav kui keemiatööstuse tooraine. Aga mis nüüd juhtus? On see, et valimised olid ära kevadel. Ja kui me vaatame, siis kõikidel suurerakondadel on suured võlad kaelas. Ja kuidas see siis juhtus, et kõik need vanad neli erakonda, kes said tagasi riigikokku, nii ühehäälselt järsku toetasid seda, et sisuliselt ühe ettevõtte heaks, ehk siis VKG heaks võeti vastu seadus, mis võimaldas tal kaevandada täiendavalt põlevkivi, mis tal jäi kunagi 7 aastat tagasi välja kaevamata. Et see on nagu see, ja ma arvan, see ei ole juhuste kokkulangevus, vaid see on täiesti selgelt seotud valimistega, valimiskulude katmise vajadusega. Ma arvan, et see on riiklikul tasemel korruptsioon, tõendada seda on muidugi väga raske, aga niivõrd lihtsalt erinevad huvigrupid otsustasid siis toetada. Ainus, kes siin kohal kõvasti vastu rääkis, oli Talvik Vabaerakonnast ja müts tema eest maha.
No EKRE tegelikult oli vastu, et seda ei saa, ja Keskerakond lõpuks, kui ma ei eksi, loobus hääletamast, nad lihtsalt ei olnud saalis, tähendab see, või no, ei hääletanud.
Aga nad ei hääletanud ka vastu, ütleme.
Ja, aga nad juba ei hääletanud ka vastu, nii et see on selline põgenemine vastutuse eest muidugi.
Ja. Et see on see taust ja nii kurb kui see ka ei ole, et tegelikult lihtsalt ühe ettevõtte majandushuvidest, kes teenib väga korralikku ja suurt kasumit, et tal on võimalus mõjutada Eesti poliitikat sellisel viisil, ja kurvaks teeb see, et see käib meie tervise arvelt, see käib meie tuleviku arvelt.
Ma saan aru,
aga kõik elavad ainult päevapoliitikas ja pikka perspektiivset, ütleme, mõtlemist ei ole meie Riigikogu poliitikud.
Ma saan aru, et tegelikult käib veel ka meie rahakoti arvult. Et seda...
Loomulikult, ütleme, kui lihtsalt need numbrid, millest siin räägitakse, et kui me räägime põlevkivist, siis see on meie kõigine ühine vara. Ja praegu makstakse põlevkivi tasu cirka 2 eurot ühe tonni kohta riigile. Kui me vaatame näiteks seda summat, mille eest VKG ostis põlevkivi Eesti Energia käest, siis see oli suurusjärgus umbes 112 või 114 eurot ühe tonni eest. Ehk siis me näeme, et ainuksi toorme hinnas lihtsalt see väikene tasu, mis Eesti riik sellest saab, on vähem kui 2%, on tegelikult võib-olla sellest väärtusest 1% lähedal. Et Eesti riigil oleks võimalik korjata palju rohkem makse põlevkivi pealt, millega arendada meid neid samu koole või toetada pagulasi, eks ju. Kõik otsivad nüüd lisakatu allikaid, minu teada isegi kultuuriministeriumis vähendatakse rahasid ja oma kõik need summad kokku saada. Aga,
et me anname seda põlevkivi odavalt ära. Aga
saab niivõrd soodsalt seda põlevkivi endale kätte. Et, ja siis on pole aru saamatu, kust tal see raha tekib, et natukene visata, võibolla miljoni visata erakondadele. Ja sellest neil erakondadele on enam kui küll, aga samas kogu selle põlevkivi tohutu kaeve mahu juures on see mikroskoopiline summa.
See on kogu see Eesti poliitika selles mõttes on äärmiselt kummaline, et tõepoolest ei ole mingisugust pikka perspektiivi, et kui me räägime mingi töökohtade loomisest, mis nagu põlevkivi sektorist.
Sa oled muidugi väga viisakas, kui sa ütled, et äärmiselt kummaline.
Ja see ongi äärmiselt viisakast. Et tegelikult loomulikult see on kuritegu tegelikult meie maa ja rahva ja looduse ja ökosüsteemi vastu. Et ei kasutata tegelikult neid võimalusi, mida meile tänane päev tegelikult annab. Sellepärast, et me teame, et tegelikult taastuvenergia loob töökohti väga palju rohkem kui kõik need fossiilkütustega seotud ettevõtted kokku. Ja kui me isegi väga liberaalse Ameerika Ühendriikide poole vaatame, siis taastuvenergia sektori töökohtade arv seal kogu aeg kasvab, vaatamata väga jõulisele söetööstuse ja naftatööstuse vastuseisule. Ja kõik need fossiilkütuseid põletavad firmad on nagu tõsises murest tegelikult. sellepärast nad näevad oma lõppu üsna, üsna lähedal ja nad püüavad igati siis rahaliselt ja seadustega püüavad keelata näiteks päikeseenergia ekspansiooni. Sellepärast, et püüdes karistada isegi seda, et inimesed päikesepaneele siis katustele panevad. Et neil ei ole väga suurt edu olnud, aga nad jätkavad neid katseid. Et mis ma näiteks Kreeka kontekstis saan öelda, et 2013 Kreekas installeeriti päikeseenergiavõimsusi 1 gigavatt. See on peaaegu et pool sellest, mis Narva elektrijaamades nagu olemas on. Et sellises mahus. Ja kui seda just taastuvenergia sektorit toetada, ka Kreekas, ka Eestis ja nende edasi, siis töökohtadest meil küll puudust ei tohiks tulla. Sellepärast, et nii Kreekas kui Eestis jätkub katuseid, jätkub tarbijaid päikese energia kasutamiseks ja siin on tööd aastakeseks 10, nii et ja jällegi, kui me tuleme selle Rail Balticu juurde korra tagasi, et meil on tegelikult trassi olemas Vilniuseni. Raute trass on ju tegelikult olemas. Et miks me peame panema seda miljardit nüüd täiesti uue trassi rajamiseks, mis on tehtud ikka vana tehnoloogia peal, jätta siis unarusse sisuliselt Tallinn-Tartu-Riia trass, et seal tuleb ju kulutada selle Tallinn-Riia trassi peale, tuleb ikkagi selle käigus hoidmiseks ju kogu aeg kulutada, me ei saa praegugi sellega hakkama. Kui tuleb veel uus trass ja hoolduskulud jäävad ikka Eesti maksumakse peale, et siis kuidas neid kahte trassi niimoodi korras hoida, see on täiesti võimatu küsimus. Et meie näeme ikkagi seda, et praegu tehakse kingitus siis kas Reformierakonna või ma ei tea, valitsusliidu toetajatele, et need saaksid kaevandada lõbuselt. Ja me teame, et kõige korruptiivsemad majandusharud on teatavasti prügivedu ja teede ehitus. Ehitus üldse, et kuulaja saab siit järeldused ise teha.
Kuulge, mäletate, kui oli see valimiste eelne aeg, kus Eesti televisioonis olid need nii-öelda valimisdebatid ja seal oli üks, ma mäletan, mis see erakond oli, üks Maardu
Vasak erakond.
Ja see, ma ei mäleta, mis selle mehe nimi oli, kes seal oli ka Rail Baltic oli teemaks ja ta
Kalev Vald.
Seal on mitu tükka
ja midagi sellist vist oli et ta rääkis, kuidas Rail Baltic loob hästi palju töökohti ja siis keegi küsis ta käest, et aga mis töökohad need on ja siis ta ütles, et ta ei saa sellest rääkida, et see on riigi saladus, et seal kandis tüübid juba hõõruvad käsi kokku, et tuleb Rail Baltic, tuleb saad läbi.
Rail Baltic üks ots tuleb Maardusse ja vasak erakond omab toetust ainult Maardu linnas ja ka nende endine linnapeavist Põstrof oli ka sealt Maardu linnast pärit ja kes on vasakerakonna kõige rohkem seotud. Siis ütleme, see Rail Balticu ots annab Maardu linnale kindlasti palju ehitustegevust ja selle üle vasakerakond võis kindlasti õnnelik olla. Aga see Rail Balticu see sisuline probleem on see, et praegu kogu summas me räägime 1,3 miljardit.
See on siis, mis Eesti peab?
See on see kokku, mis läheks maksma Eesti osa sellest rassist. Uh-huh. Arvutusi tehti paralleelselt, kui korda teha, uueks teha, ümber ehitada see sama trass läbi Tartu, Riia, siis see maksaks ainult ju 300 miljonit eurot. Aga kujutage, et nüüd saaks miljardi euro eest ehitada tegelikult ühte mõtetud trassi. Kui palju selle jaoks peab maad ümber kaevama, kui palju peab igasuguseid asju tegema, et see miljard sirgeks lüüa.
Ja põhiküsimus on
samas see Kreeka probleem ongi, et on mõtetud investeeringud, sest kui me vaatasime isegi neid telesaateid enne seda, siis leiti, et praegu Riia suunas läheb võib-olla üks kaubarong nädalas. Inimesed suure tõenäosega ka ei hakka niivõrd aktiivselt
kasutama rauteid. Milleks raute. Meil seda üldse vaja on?
Et küsimus, milleks seda sellises mahus vaja on? Ja praegu keegi pole suutnud normaalselt majanduslikult ära seletada, miks see kasulik on ja kuidas, palun näidake majandustasuvus arvestust.
Meil on vaja hoida see Tallinn-Tartu riiatrass töös, sest ta on olemas. Ja mõtekas on panna natukene, mitte natukene, vaid mitu korda vähem, eks ole, raha selle korda tegemisse, sest noh, ta on vananenud tehnoloogia ikkagi, mitte midagi teha ei ole, et kaasaegsest või lähituleviku rongidest, mis liiguvad nii-öelda torus, eks ole, Nendest räägitakse, neid katsetatakse, neid püütakse rakendada ja minu arust tasuks see, nagu, see variant ära oodata, et millal see töösse läheb. Üldse transportisektoris on oodata väga suuri muutusi. Ma arvan, et me 10 aasta pärast ei tunne oma teid ja tänavaid tegelikult ära. Ja panna praegu raha magama mingisugusesse täiesti suvalisse trassi, mille kasutusotstarve on mitte ühe, vaid 3 või 10 küsimärgiga. See lihtsalt ei ole ratsionaalne. Küll aga on ratsionaalne üks teine lahendus, see on Tallinn-Helsinki tunnel. Seda on rääkinud soomlased pikka aega. Lõpuks on ilmunud ka mingisuguseid arvutusi. Ja soomlased on sellest väga huvitatud. Nemad tunnevad ennast nii-öelda Euroopa ääremaana, eks ole. Kõike kaubavedu ei saa mitte kuidagi nagu laevade kanda jätta. Et oluline on tegelikult see, et tunnel annab võimaluse elada Helsingis, töötada Tallinnas või vastupidid elada Tallinnas ja töötada Helsingis, sellepärast, et kui teekond tööle on kindlalt alla tunni või tunni ringis, siis on see mõeldav. 2 tundi teele siis töölt koju või ja kodunt tööle, see on kuidagi talutav. Või?
Mõtle, kui hea, kõik eestlased saaksid vabalt Soomest tööl käia.
Jah, vähemalt Helsingis või Helsingi lähiümbruses, eks ole. Ja ma arvan, et ka töö iseloom muutub, et ei ole vaja enam väga tihti just kuugi kontorisse sõita, eks ole. Me peame kõike seda arvestama. Et tunnel on igal juhul praktilisem investeering kui see uue trassi rajamine. Et ma olen täiesti nõus, vana trass tuleb suuresti ümber ehitada, et need igasugused pöörded ja kurvid ja nõnda edasi oleks sujuvamad, et saaks rongikiirust tõsta, et saaks sõita Tallinnast Tartu ja Riiga võimalikult kiiresti, sellepärast, et Riias on teatavasti väga suhteliselt kiiresti arenev lennujaam, et lennukitele aseainet esialgu ei ole suudetud välja mõelda või kiiremat transporti. Tunnel annaks teise väljapääsu Helsingi lennuühenduste juurde ja meil oleks 2 lennujaama tegelikult käeulatuses plus, mida ei saa mitte kuidagi mainimata jätta. Tallinna, Tartu ja Riia ülikoolide vahel peab olema tegelikult kiire ühenduse võimalus, et inimesed saaksid sõita, suhelda. Sealt tuleb teadmine, sealt tuleb innovatsioon, sealt tuleb tegelikult see lükke või nükke Eesti arengule ja ka Läti ja võib-olla ka Leedu arengule, mida me tegelikult vajame, sellepärast, et me ei vaja seda trassi kuhjamise sellist tööd, vaid palju nutikamad tööd, mille eest makstakse rohkem.
Ja siin on jah, et kui me räägime Rail Balticust läbi Tartu, see on ikkagi eelkõige regionaalpoliitiline küsimus, et Tartu ja kogu see kagu Eesti välja ei sureks. Et praegu meil on ju keskused, ongi ütleme Tallinn, Tartu, varsti jääb siis ainult Tallinn. Ja sest, et ütleme noh, see tee, mis läbi Pärnu läheb, no üks peatus Pärnus ja siis järgmine Riias, et see ei arenda Eestit tegelikuses. Et me peame arvestama seda, et praegu pantakse raha 1,3 miljardit Eesti arengusse. Kas see 1,3 miljardit sellisel kujul Eesti arengusse on see optimaalne lahendus või ei ole?
No ja, lisaks...
ja meie arvamus on, et ei ole.
Lisaks veel see banaalne asi ka, mida need trassi pooldajad, millest nad ei räägi, on ju see, et selle trassiga lõigatakse see looduslik keskkond lihtsalt pooleks, et kuidas need loomad seal liiklevad, et selle kohta nagu ei ole ka väga palju infot kogutud, et kuidas see, milline see keskkonna mõju on.
No, need on kõik väljakutsed ja see on kõik probleemid, mida tegelikult ei peaks üldse olema. Siin ma olen nõus, aga kindlasti selle ühe miljardi eest, mis on selle mõtetu ehitamine, kaevatakse mingid torud, võibolla pandakse mõnes kohas postide peale see trass, ma ei tea seda lihtsalt tehniliselt.
See on selline tunne, et mingid onud saavad kaevata, saavad selle eest raha küsida, mingid onud saavad ehitada, saavad selle eest raha küsida, et praegu jääb selline mulje.
Ja võrdõiguslikkus ja ma arvan ja.
Aga kui nüüd tädidest rääkida siis äkki räägiks sellest tädist, kes meil siin välisministri kohalt hakkab nüüd tagasi Riigikokku astuma.
No ma arvan, et ta võiks Riigikogust ka kuhugi niimoodi edasi või tagasi astuda, tähendab, sest see
et mis koht see Riigikogu on?
See on ei, meil olekski jah vaja nagu nüüd selgeks saada, et kas siis Riigikogus olevate inimeste moraalne külg võib olla märkimisväärselt madalam kui ministri moraalne külg. Et kuidagi võiks, ma ei tea, kas ameti juhendid peaksid olema siis või töö mingid, kus on kirjas, et...
Ära viruta.
Kui sa oled minister, siis sa ei tohi nii palju virutada. Kui sa oled Riigikogus, siis seal väiksemad virutamised on lubatud, eks? Et,
no ja kui virutad, et siis juba miljoni, eks ole. Et, noh,
et siis on asi seda, poliitiline.
Ja seda vana sõna nagu
siis meelutama. Oled ärimees.
No ei, siis...
Siis ei ole pätt, siis sa oled ärimees.
No siis sa oled, siis sa sõidad tõllas teatavasti. Nii et tegelikult muidugi me siin naerame, aga tegelikult see olukord on masendav.
On masendav, tõesti.
Et kuidas nagu võib olla nii, et noh, me kõik näeme, millega tegemist on. Täiesti selgelt. Riik on selle jama pealegi KredExi kaudu kinni maksnud kogu selle.
Ja seda summat ei arvestata vist praegu, kui ma eks isegi mitte.
Vahet ei ole.
Ja et me räägime praegu 240 000, mida nõuavad võlausaldajad. Ja mina ei ole kuulnud, et see KredEx oleks üks nendest võlausaldajatest. Ja tegelikult, kui ma eks see riigi raha on juba nii sama kõrvale lükatud. See las olla, eks ole. Aga lihtsalt seal tekis probleem selles, et seal ei makstud kütusarveid kinni ühel erafirmale. Ja see erafirma otsustas, et ta ei anna seda lihtsalt, ei löö käega, vaid finanseerib pankroti halduri tegevus selle jaoks, et ta leiaks üles, kuhu see raha ikkagi läks. Aga kui paljudel meil on see võimalus, et kui ettevõte läheb pankroti maksta aastaid juristidele, advokaatidele, pankroti haldurile tasu, et ta otsiks ja tegeleks sellega välja, kuhu see raha läks.
Olev, aga mis see skeem seal täpsemalt oli, sest ma ei ole ausutades selle teemaga.
Skeem oli suhteliselt lihtne, et oli üks ettevõte Autorollo, millel tekisid raskused. Siis nad võtsid, mida juhtis üks vanem meesterahvas, kes siis oli puht juhuslikult Keit Pentuse isa. Tõenäoliselt ta kurtis kodus seda probleemi. Oletan, nemad otsustasid, et võtavad ühe advokaadi. Advokaat mõtles välja skeemi, et teeme ühe tütar ettevõtte, kanname kõik vara tütar ettevõttesse ja siis müüme tütarettevõtte aktsiad maha või leiva hinnaga. Nüüd kõik varad läksid tütarettevõttesse, tütarettevõtte aktsiad müüdi maha kolmandatele isikutele ja sellesse autorollasse jäid ainult võlad. Ja nüüd see, milles need kinni siis süüdistatakse, ongi see, et nad... Et see, et miks ka advokaat läks vastus, et ta mõtles välja sisuliselt kuritegeliku skeemi, et kõiki neid käsklusi ja juhtimisi tehti Riigikogu arvutitest ja oli lihtsalt
vähe... Päris kõike.
No seal osatud tõendid ja e-mailid ja asjad olid saadetud Riigikogust pärit arvutitest.
Et noh, nii üldeks on mindud lihtsalt.
Et vana härra seda nagu ise teha ei saanud. Ja see on nagu piisav tõendus seda, et tegelikult protsessi juhtisid ja mõtlesid välja teised isikud, see polnud autorollo heaks ja see ongi nagu see kahju, mis tekitati sellele autorollole. Autorollole tänu sellele seal kütusarved ja muud asjad maksmata ja nüüd just see, nüüd need autorollo võlausaldajad aastaid ja aastaid võitasid selle eest, et tuvastada, kuhu see raha läks. Ja pärast siis tõenditega ära tõestada, et kes olid selles kantimiskeemini autorid, kui ka otsased juhid. Kui nii oli kokku võtta.
Seal oli veel mingi asi, et Pentus Rosimannus ehitas oma maja.
No seal oli vist see, et samaaegselt käis nende isikliku maja ehitamine. Seda ma ei oska nüüd öelda, kas autorolla rahadega ehitate seda maja või on nendel veel seal kümneid muid lisasissetulekuid. Seda ei oska kommenteerida selles mõttes.
No ma tahaks nagu täpsustada, et me ei räägi sellest, et pankrott oleks nagu kuritegu. Ei ole, see on, pankrott on normaalse majanduse üks osa. No ei saa kõik ettevõtmised õnnestuda. Et meil ongi Eestis see häda tähendab, et kui kellegi midagi ebaõnnestub, siis kõik lendavad peale ja annavad peksa tähendab. Et, ja siis sa oled nagu ei keegi tähendab, et sa pead nagu tingimata edukas olema, et väga edukates maades on nagu jälle on jällegi nagu teistpidist suhtumist, kus see ebaedu ja kukkumine on õpetuseks. Ja seda nii võetakse, tõustakse jalgele ja tehakse järgmine asi poole võrra targemana. Aga siin pole tegemist mitte lihtsalt, et oih, et läks valesti. Vaid nagu teadliku tegevusega
ettevõtte majandus
teadliku tegevusega ettevõtte majandusliku võimekuse
halvendamiseks
ja väga omakasupüüdlikel eesmärkidel. Et tegelikult tõenäoliselt oleks tõenäoliselt loodetavasti oleks ettevõtte välja rabelenud oma raskustest, kui sinna oleks pandud see sama jõud, millega nii-öelda siin keerutama hakati. Et see on tegelikult kurb. Aga sellegi poolest tähendab, see ei ole andeks antav. Ei ministrile ega Riigikogu liikmele, et ta on segatud sellistesse skeemidesse ja ta ikka istub nagu rahulikult noh, mingisugusele soojale toolile ja õpetab kogu Eesti rahvast, kuidas ta peab seadust täitma. Tähendab, see on täiesti õudne vastuolu, et inimene, kes ise ei suuda seadust täita, ja mitte ei suuda, vaid ei taha, tähendab, tegutsed nii-öelda seaduse mõtte vastu, õpetab kõiki teisi, kuidas nad peaksid tegutsema.
Ja sellega ju kaasneb tema Riigikogus, minekuga kaasneb ka see, et Iivi Eenma langeb siis nii-öelda välja sealt ja talle... tema sealt ära minek läheb maksumaksjale maksma 10 000 eurot. Vähemalt.
Veel üks miinuseks lisaks. Et ja seda kõik järjekordselt meie ühisest rahast.
Kuulge, aga mul tuli praegu see asi ka meelde, et meil siin on see Jaak Aaviksoo mis värk temaga on. Ma ei hakkasin mõtlema sellest, et kuidas siis nüüd, et õudselt tahetakse teda sinna rektoriks, et see ei ole nagu mingi väike huvigrupp vist, kes teda sinna üritab panna.
Ja, no kurb on, et selle ülikooli autonoomiaga on minu arust, noh, nii nagu on, tähendab, et teda nagu ei kipu teda nagu hästi olema. Aga kui ülikool lõpuks otsustab nii, et Jaak Aaviksoo on suurepärane juht ja tahab teda sinna ülikooli ette otsa saada, no siis ülikool peab selle vastutuse siis võtma, et selline inimene sinna ette otsa saab. No,
küsimus ei ole võibolla Jaak Aaviksoo on märtas igati tark ja asjalik mees. Ja ta on suutnud ka ilusasti arendada Tartu Ülikooli. No, samas, kui ta on olnud Tartu Ülikooli juht, siis on ta öelnud, et Eestis peaks olema üks korralik ülikool, milleks on siis Tartu Ülikool ja siis kõik ülejäänud teised. Ja ütleme, selliste lausete pealt minna juhtima teist ülikooli, isegi kui sa oled väga tark ja haritud mees ja võibolla kõige parem oma juhi omaduste poolest, siis see teine ülikool ei võta sind ikkagi omaks. Ja siin ongi tekinud see konflikt, kus on see ülikooli autonoomia ühelt poolt, mida on ka nüüd vähendatud järguvõrra, ja kus siis tundub, et kõik asjalikum inimene nagu oleks, aga samas see asjalik inimene on võtnud võibolla seisukohti, mis ei ole vastu võetavad teisele ülikoolile. Noh, ta on konkureerinud nendega omal ajal võibolla. Ma arvan, et siin ongi ja teiseks ülikooli inimesed, kes on ennem ju tegelikult otsustanud, kellest saab tulevane rektor. Nüüd on need see õigus ära võetud. Ma arvan, et oma ajaloos nad on juba ju rektorid tegelikult valinud. Ja ütleme, võt, selle seaduse vastu olemine kajastub ka selles, et kuidas hääletatiks ülikoolis Aaviksoo suhtes, kus ta sai seal vist 40-13 poolt häält.
Et jah, et neid voorusid üldse poleks pidanudki olema nii palju, et ta vist langes juba välja ennem. Kuidas see
no, seal on nüüd on asi juba kohtus ja kus öeldakse, et ta valiti viiendas voorus, aga tegelikult kuna neljandas voorus ta valituks ei osutunud, siis viiendat vooruid oleks tohtinud olla. Nüüd me läheme juba kuskile juriidilistesse skeemidesse, igavikulistesse kohtuvaidlustesse. Ja noh, see on see, mida ei taha ükski ülikool omada, sellepärast, et kui asjaga hakkavad tegelema juba advokaadid, kui asja on juba kohtus, siis asjaga on juba tõsiselt mäda tõenäoliselt.
Ja see lihtsalt ei jäta head pilti, mis Aaviksoo noh, mingidesse vanadesse lausetesse puutub, tähendab, et ma eeldan alati, et inimene on võimeline nagu arenema, muutuma ja tema seisukohad tõepoolest, inimese seisukohad tõepoolest muutuvad. Lihtsalt see kõik näeb selline hapu väsind ja kraabitud välja tähendab. Et ülikooli rektor peaks olema selline inimene, kelle vaatad alt ülesse. Et noh, ongi väga suure akadeemilise pere tähendab otsus, et see mees väärib ja nõnda edasi. Ja tõepoolest, nii kui hakatakse selgitama juristidega, et noh, väärib ei vääri tähendab, siis on nagu halvasti. Ja, et seda protsessi seal vahel lihtsalt ei tohi olla.
Väikene nüüd ka veel, et Sandor Liive, kes näib olevat oma kõige suurem tagantõukaja praegu, et tema on ju ka tõelt oma positsioonid igatepidi ära kaotanud. Eks Eesti Energiast peale tema lahkumist me näeme, et tegelikult seal asjad ei olnud üldse nii hästi kui tema ajal.
Sandor Liive on ka Reformierakonna liige või?
Ma ei ole kindel selles. Ta on ülikooli, kas ta on nüüd selle kuratooriumi liige või juht või seal. Ja teine asi, et suusaliidus ta kaotas oma positsioonid ära, et tal tegelikult antud hetkel on seal kui lihtsalt üks endine vist tehnikaülikooli vilistlane. Mm-hmm. Ja et kui ennem olid võibolla Eesti Energia sõlmis tehnikaülikooliga vastava lepingu, finanseeris, siis ütleme, see võim on ju liivelt ära läinud. et nüüd ongi see küsimus, et isegi kui Avikso pääseb tänu liivele kuhugi, et kas need toetused ja kõik muud asjad ka jätkuvad samamoodi. Et ütleme, see süsteem, mis muutus isenesest, mis pani mitte tehnikaülikooli inimesed valima rektorit tehnikaülikoolile ja teiselt poolt nüüd need inimesed, kes seda otsustavad, et nendel pole enam ka sellised autoriteetseid nagu positsioon, et öelda, et see on nüüd Eesti eliit, kes valib tehnikaülikoolile parimat rektorit, et seda ka nüüd öelda ei saa. Et siin ongi nagu... Need vastuolusid on liiga palju.
Mäletate, kui olid ka valimised, siis oli see Sesteri ja see Ladõnska ja see häälte lugemis saaga.
Ja, ikka.
Ja, no okei, okay, ja... aga sellest loeti jälle täpselt üle mitu kordade ja tõde selgitati välja. Ma iseenesest see ei ole nagu halb, kui on vahe on nii väike. Et seal on üks või kaks või kolm või kümne häält tähendab, siis tõepoolest valijate tahte väljaselgitamine, täpne väljaselgitamine on mõistetav. See nagu ei ole hullu, seal mingisugust eriliste juristidega protseduuri
ja ei ole. Kuhu ma tahtsin sellega jõuda, see, et Aaviks on ju tegelikult ka sellega veidi seotud, et Sven Sester pidi ju riigikokku minema Aaviksu asemel nii-öelda. Et seal siis võibolla juba oli see, et otsustati ära, et Aaviksu saab TTÜ rektoriks.
Väga võimalik. Ja teiseks see võidi ka mõni tark reformierakonna poliitik võis mõelda, et Aaviksu kui üks väljapaistvamaid IRL-i poliitikuid, kuidas teda võtta ära poliitikast, et ta ei oleks takistuseks. Näiteks reformierakonnal oma ideid ellu viimaks. Et sama ju juhtus, kui ma eksi selle Luukasega, kes panti Rahvamuuseumi direktoriks, kes oli tõenäoliselt oleks pidanud olema Vabaerakonna juht number üks. Aga ka kuidagi niimoodi vaikselt kõrvaldati mängust ära, anti talle hea soe koht. Ja kindlasti väljakutset ja tema haridust arvestades talle ka huvitavam koht. Ja sellega ta tõugati ära, ütleme, Eesti poliitikast.
Jah.
See on täitsa võimalik. Ma selle peale Aaviksuseose peale ei ausalt öelda ei mõelnud. Küll aga mulle meeldib Sesteri praegune selline... Kreekaga pahandav toon tähendab, et Kreeka on vastutustundetu ja nõnda edasi, et me mäletame hästi neid, kus Sester ei teadnud, kas 200 ja 300 miljonit, kas sinna vahele peab panema plussmärgi või miinusmärgi või mis sellega üldse on, aga see ei pidavad takistama mitte kuidagi otsustamast, et vahet ei ole, et 600 miljonit, 500 miljonit eurot, tähendab, kama kaks palju sinna ESM-ile täpselt läheb, tähendab, et need on nii väiksed rahad, et nendega ei ole mingisugust probleemi.
Aga Sester on ka rahvamandaadita ju praegu üldse.
Rahvamandaat on kõigil olemas selles mõttes, et ta ei ole riigikogust pääsenud otsevist.
Ta ei pääsenud riigikokku ju.
No jah, see ei ole nagu eriline, see jällegi ei ole nagu jällegi eriline probleem sellepärast, et tegelikult roheliste seisukoht on alati olnud, et tegelikult võiks ju inimesi võtta ka valitsus kõrvalt, rahulikult. See ei ole ju mingisugune suur patt, et sa tood spetsialisti ministeeriumi valitsema. Et see on Eesti jaoks nagu väga, väga okei, et noh, Sester ei ole paraku spetsialist. see kurb lugu. Nii et mida ma tahtsin meelde tuletada, et siin mõni päev tagasi Euroopa rohelised tegid väga sellise suure avalduse, kus nad kutsuvad üles kõiki Euroopa poliitikuid, ka Euroopa komissiooni, Euroopa presidenti, parlament ja nõnda edasi siis otsustama Kreeka abistamise üle nii-öelda mõistlikul moel. Ja selles avalduses on palju räägitud sellest, et see kasinuspoliitika ei ole toonud mitte kuskil mitte mingisuguseid häid tulemusi ja et ei ole võimalik investeerida. No Kreekasse ma arvan, et keegi meist praegu nagu väga investeerida ei tahaks, eks ole. Et noh, kui oleks mõni miljard üle, et võib-olla siis sealt natuke... No,
reisida tahetakse küll,
aga et investeerida nagu keegi tegelikult ei taha ja kasinuspoliitika toodab seda olukorda, kus investeerida mitte keegi ei taha. Et see ei ole jätkusuutlik, see ei ole mõistlik teha. Et kui te lähete erakond Eestimaa Rohelised Facebooki lehele, siis te leiate selle kõik viited Euroopa Roheliste sellele üleskutsele. Seal saab ka anda allkirja selle üleskutse toetuseks. Ma vaatasin viimati, seal oli midagi 7000 allkirja ringis selle ühe päevaga vist oli tulnud. Nii et vaadake erakond Eestimaa Rohelised Facebooki lehele. Et millest ma kindlasti täna veel rääkida tahtsin, on referendumi teema. Et kõik on siin karjunud teemal, et referendum see on paha ja see on mingisugune täiesti kasutu asi ja mõtetu ja vastutustundetu ja mida iganes. Tegelikult see on täpselt vastupidi. Kreeklased peavad vastutama oma valiku eest. Siin on üks teine aspekt ka. Kreeklastele muidugi ei ole antud piisavalt aega selle vastuse kujundamiseks. Ja see on viga. Et kui me vaatame Šveitsi kogemust, siis referendumi väljakuulutamisest kuni otsuse tegemiseni peab olema vähemalt 3-4 kuud. Ja see on normaalne. Selle aja jooksul toimuvad vaidlused ja otsustamine saab plussid ja miinused välja tuua, erinevate poolte seisukohta põhjendada, saab mingisugust kampaaniat teha ühe või teise seisukoha toetuseks või vastu. Aga siin loetud päevadega peavad inimesed vastama küsimusele, mida isegi minul on raske tsiteerida tegelikult. Ja rääkimata sellest, et ühe või teise küsimus, jah või ei, vastuse tagajärjed tegelikult ei ole päris selged. Et mis siis nagu juhtuma hakkab? Et see on nagu selle referendumi miinus. Aga fakt, et seda tehakse, on suurepärane ja roheliste meelest me selliseid referendumeid peaks tegema sagedamini.
Et inimesed, ja ka Eestis.
Ja ka Eestis, täpselt, kus tegelikult rahva algatusena referendumit teha üldse ei saa. See on seadusega tegelikult keelatud antud hetkel. Saab, ainult Riigikogu saab mingisuguse referendumi välja kuulutada, aga see ei ole selgelt rahva huvides, et selline tahteavalduste nii-öelda mahasurumine kestaks. Sest ma jällegi Šveits kui väga pikalt referendumid kasutanud riik, tegelikult Saksama ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Kõik need omavalitsused, kus referendumeid kasutatakse mingisuguse otsuste tegemisel, mis iganes need otsused on, nad on edukamad kui need, kus neid referendumeid ei kasutata. Sellepärast inimesed tunnevad, et neil on oma sõna kaasa öelda, et otseselt nende otsusest sõltub, kas küsimus lahendatakse nii või teistpidi. Et eriti huvitav on see, kus kohalikud omavalitsused siis kohaliku omavalitsuse elanikud kiidavad heaks omavalitsuse eelarve. Et nendes kantonites, kus siis Šveitsis see eelarve heaks kiitmine või ka tagasilükkamine toimub referendumi teel, et need on rahaliselt ja maksukogumise mõttes, edukuse mõttes, maksupettuste vähese hulga mõttes on täiesti esile tõstetavad. Seal on selged protsentuaalsed vahed. Need ei ole sellised tunnetuslikud, vaid täiesti protsentidena välja toodavad vahed. Ja need vahed on suured. Kümnendik, 15%, mõnel pool veel rohkem on kõik need näitajad paremad kui nendes omavalitsustes, kus sellised referendumeid ei tehta.
No võtame näiteks kas või Islandi, kuigi see on natuke teine asi oli seal, aga praegu on nad ühed kõige rahulolevamad oma majandusliku olukorraga.
Jah, sest nad viskasid lihtsalt kogu spekulatiivse raha prügikasti. Siis see tähendab, et need nõuded visati lihtsalt prügikasti ja öeldi, et ei huvita. Ja kuigi rahvusvaheline surve oli ju väga suur, investorite surve oli ju väga suur, Island jäi endale kindlaks ja tõesti, nagu näete, neil läheb hästi. Oli selline pikem segaduste hetk, kus keegi ei teadnud, kuhu poole minema hakata, eks ole. Aga see kõik on ületatav ja nad elavad tõesti hästi.
No, kas tahad olev ka veel midagi lõpetuseks lisada? Ei,
no, lõpetuseks ma tahan öelda, et elu läheb edasi, et keegi nüüd otseselt kohe tõenäoliselt surema ei hakka. Aga selle jaoks, et mitte vireleda ja selle jaoks, et meil Eestis ei juhtuks sama asja, mis on praegu Kreekas toimub, me peame kõik oma eriti suured rahandusotsused, mis tunduvad, mis tehtakse tegelikult samamoodi nagu väiksed otsused, kalutakse kiiresti läbi. Kahjuks nende peale on vaja kõik läbi arvutada. Ja kui seal pole näha selget rahalist kasumit Eestile, siis need asju ei tohi teha. Ja meil on juba siin kogemused, kus suured otsused, mis on valed otsused, on vastu võetud. Kõige suurem näide on see 600 miljonit, mis läks katlaehituseks Eesti Energial, kus Parts, kes oli minister, surus Eesti Energias läbi ebaseadusliku riigihanke, millega ehitati Alstomilt osteti 600 miljoni eest katlaehitus. Ja küsimus ongi siin selles, et seda katelt tegelikult Eestile vaja ei ole või ei olnud, ütleme. Olid alternatiivsed lahendused, kuidas lahendada ära. See asub poliitiliselt selles mõttes meil ju Vene piiril see katel, kus katla tegevuse peatamiseks piisab sellest, kui Venema pool laseb Paisjärvel, kus temal asub hüdroelektrijaam vee alla. Siis katlal kaob jahutusvedelik ja Eesti on ilma elektrita. Ja kogu Eesti elektrienergeetika püsib siis Kiisal asuvalst gaasi peal töötavast varuelektrijaamast, mis töötab ka ainult Vene gaasi peal. No, kui me räägime siin mingistest sõjajuttudest, siis me peame aru saama, et majandus on ka seotud, et tegelikult me võime osta siin tanke ja muid asja investeerida ka suhteliselt mõtetult. Küsimus on, mitu päeva Eesti maa peab vastu ilma elektrita.
Ja et kui meil on elektrilüüti, on Venema käes, siis...
Ja kui see 600... Ja ta jäeti Venema kätte. See on see kõige kummastavam olukord, et ta jäeti sinna. Võimalus oli 600 miljoni eest ehitada üle Eesti väikseid katlamaju, mille soojust oleks saanud ära kasutada ka linnade koostootmisjaamu, et elektri saaks kätte ja pluss saaks kätte ka soojuse. Ja siis on efektiivne. Praegu, miks see põlevkivitööstus on ebaefektiivne veel tohutult? kogu see soojus läheb praegu Narva jõe kütteks. Ei ole praegu tehnoloogiat piisavalt, ei ole seal seda tarbimist, et ära kasutada soojus, mis tuleb sellest põlevkivi kateldest. Ja põlevkivist me võtame välja ainult elektri ja põlevkivi kütteväärtus on ju näiteks halvem kui üles kaevatavast, ma ei tea, vanast prügilast välja võetud prügi kütteväärtus. Sellest, et see orgaanikas seal põlevkivis on tegelikult väga vähe, mida põletada. Ja see ongi see, mis mind kõige rohkem muretsema paneb, et mulle tundub, et need on selgelt korruptiivsed otsused. See sama Alstom, kes meil siin praegu ehitab, teda on mitmetes riikides altkäemaksu andmises süüdi mõistetud. Mina ei ole kuulnud, et Eestis oleks mingi tuurimist tõenäoliselt, siis järgelikult Eestis nad tegid oma äri 100% puhtalt. Aga nii ta lihtsalt on, et see on see, mis paneb mind mõtlema ja paneb muretsema, et millise kergusega tehtakse tohutult suuri valesid otsused Eestis.
Ja.
Et lõpetuseks ma ikkagi tulen tagasi, tähendab selle Euroopa kasvu nagu lahenduste juurde, mis kehtib nii Kreeka kui ka Eesti kohta. Et tahes või tahtmata me peame taastuv energia lahendustele üle minema, sellepärast, et see päike on tasuta energiaallikas. Et põlevkivi välja kaevamiseks tuleb alati tööd teha. Päikese nii-öelda kättesaamiseks tööd teha tegelikult ei ole vaja. Tähendab, kütuse osa langeb ära. Ja seda on ju tegelikult väga paljud valitsused ka aru saanud, et isegi Kreekas on tehtud samme selleks, et see päikese energeetika areneks, seal on ta igal juhul väga, väga tasuv, et kui sinna suunata abi, siis Kreeka rabeleb välja, mingu selleks siis 20 aastat või 30 aastat, aga ei tohi anda lihtsalt käsku kätte, et võtke pensioni vähemaks ja kärpiga avaliku sektorit ja ühesõnaga katsuge selles viletsuses kuidagi pidi hakkama saada. Meil muidugi on teiselt poolt loomulikult, Eesti ei peaks panustama Kreeka välja aitamisse. Seda suurelt osa peaks tegema ikkagi kreeklased ise, Ja suured need Saksa ja Prantsuse pangad, kes on sinna seda täiesti vastutustundetult siis raha pumpanud ja täiesti mõtetutesse kohtadesse, nemad peavad võtma selle vastutuse lõpuks, et selle eest ei pea vastutama kogu Euroopa maksumaksjad. See on täiesti elementaarne, aga lahendus ikkagi töökohad, hea elu, vähenevad kulud on peidus taastuv energia rakendamises. Tehke või tina teistpidi sellest välja ei saa, sest Kreeka on tegelikult väga sõltuv venegaasist ja on sõltuv naftast ja jällegi kui Euroopa tahab, et see nõrk koht nii-öelda saaks tugevdatud, tuleb panustada taastuv energiasse. See vähendab sõltuvust täiesti igasugustest kõrvalistest laenuandjatest ja nendest, kes tahaksid Kreekaga nüüd siis poliitiliselt veel mängida ja Euroopa Liitu sellist lõhet ajada. Nii et vaadake erakond Eestimaa Rohelised Facebooki lehele, loodetavasti saab kodulehele kaasa viide üles Euroopa Roheliste avaldusele. Ja päikest vaadata ei soovita, aga küll aga päikest nautida ja mõelda sellele, et tõepoolest meil on täitsa tasuta üks tuumareaktor olemas, mis käib üle taeva ja kasutagem siis seda mõistlikul viisil.
Aitäh teile ja head päeva minu poolt!
Roheline vabariik.